Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 13, versoi 24 gis 32.
En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, la cielo cae la tero forpasos, sed miai vortoi ne forpasos, sed pri tiu tago, horo, neniu scias, nec la angeloi en la cielo, nec la filo, sed nur la patro.
Ciam alproximigas la fino del liturgia iaro, la legajoi parolas pri la fino de nia mondo. Tiui ci temoi consistigas la eschatologion. Ci estas malfacila faco de la teologio, char oni havas malmultain precisain informoin. Exemple, Jesuo mem diras, che li ne stias giuste ciam venos la fino de nia mondo. La lasta libro de la Biblio, la Apocalipso, parolas pri la cielo cae la fino della mondo, sed plei ofte modernae bibliistoi taxas che la prescriboi della Apocalipso estas poesia cae metafora linguaggio. Tial oni ne devus consideri gin lau litere. Ni homoi havas tiom da domandoi al cioi ni volas respondoin, pri cio ocasos ce la fino de citiu sur terra vivo. Ni foie sentas frustration pri la neprecisae respondoi. Versaine niai homai vortoi tutti necapablas esprimi cio estos tiu sperto, do precisan respondon ni ec ne comprenus. Do cion ni concludas? Plei grave, Dio estas amo. Li creis nin per amo, cae subtenas nin per amo. Li promesis che lia amo, cae lia compata justezo, attendas nin post citio vivo. Tial, malgrau ciui necertai aspectoi, ni povas fidi al Dio, che li daure subtenos nin. Gloran a li pro lia senfina amo en citio mondo, cae en la sequanta.
Dimancion la decvinan de novembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ciel li memorigis hodiau ce la angelusa pregio, morgau la papo inauguros la laboroin della monda rencontigio pri nutrada securezzo, organizita en Romo de FAO, la fonduso de unuiginta inazioi por nutrado cae ter cultivado. Benedicto la Dexesa estos la tria papo quiu visitas la sideion de FAO en Romo, cae gi estos la quina visito de papo. Ciam antau dec tri iaroi Johano Paulo la Dua al parolis FAO en gia sideio, la cefa problemo estis unu flanque la raito ie nutrajoi, cae ali flanque la 852 milionoi da malsatantoi. La fina propono de tiu pinta rencontigio de la iaro 1996 estis labori por duonigi ene de 2015 la nombron da malsatantoi. Hodiau la situazio male pliacigis. Ciiare la nombro da malsatuloi superis 1 miliardon, precise ili estas 1 miliardo cae 200 milionoi.
Alta estas la alvoco lancita de la papo hodiau matene, quiu resumas la esperoin quiuin oni havas rilate alla baldaua pinta rencontigio. Benedicto la Dexesa, lau la spuroi de siai antauloi, cui ectis gia starigio, en 1945, ciam elmontris grandan estimon por FAO. Curagigis la partoprenantoin de la morgaua evento al preni novain sindivigoin, cae realigi ilin decide, confirmante la subtenon cae contribuon de la Sancta Seggio.
Vatican Urbo, post reveno el Cubo, cefepiscopo Claudio Maria Celli, presidanto della Papa Consilio pri sozi comunichiloi, estis interviuita pri sia voyaggio alla Caraibia insulo, occasinta della quara gis la oca de novembro. Tiui pasigitai cun la episcopoi, cae la agantoi ce sozi comunichiloi, estis momentoi de granda ecclesia cunulezzo. Ili informis min, daurigis cef episcopo Celli, pri sia i malfazilagioi, la problemoi fontas el registara i limigoi, exemple, deposta la visito de Johano Paulo la la cubai autoritatuloi permessas alla episcopoi paroli el radio stazioi nur trifoie iare, dum decvin minutoi ciu foie. Protio mi petis alla autoritatuloi che oni ebligu alla ecclesio, chiu ne povas havi proprain stazioin, havi normalan aliron al locai radioi. Oni respondis al mi che oni pripensos tion.
Ciu ocase aldonis chef episcopo Celli, la etoso della rilatoi inter stato cae ecclesio en Cubo iomete plibonigis, sed restas ancora multae antauen pasoi por fari. La agado della ecclesio estas daure controllata, cae por ciu afero oni devas ricevi permesson. Shainis al mi percepti tamen pli malstrecitan rilaton, cae pri la economia bloco respondante al domando ciu li esperas che shangigiu la politico de la usona registaro rilate al Cubo, Monsignoro Celli respondis iene. Mi pet desiras che tio povu ocasi, char sendube estas la logentaro ciu plei spertas la mal positivain efficoin.
Cartagena, Colombio, mancas du semainoi antau la comenzo della dua conferenzo ciu constatu la resultoin gis nun atingitain della Trattato de Ottawa por forigo de subterrai bomboi au minoi. Sub la titolo Pinta rencontigio por mondo libera ie minoi, gio casos en la Colombia urbo Cartagena, della 24 de novembro gis la 4 de decembro. Ciel conate, tiu trattato malpermesas la productadon de tiui armiloi, sed la dangero post restas, char milionoi da ili restas ne explodintai subtere en multai landoi.
La rebonigo ne concernas nur la necessain operatioin por depreni el la tero la bomboin, sed ancau assisti la cripligitoin fisice au socie. Exemple, infano trafita della explodo de subterra bombo besonas proteson cion quinan monaton, char lia corpo crescas, sed en landoi cie oftege ec plastro ne estas facile ricevebla, oni tuti ne povas imagi pri ofta ricevo de protesoi. Crome, en multae landoi, ofte criplezzo oni taxas hontindajo, ancao char oni ne povas labori por helpi la familion. Tio estigas sentoin de deprimigio cae de marginigo, cioin oni ne povas imagi. Tamen, ne mancas bonae sciigoi. Lau giustata rapporto, la productado, commerzado cae uso de la minoi rimarcinde malcrescis, cae oni malminigis prescao 3200 quadratain kilometroin da territorioi. Cio case restas ancora molto por fari.
Aliai tre dangerai armiloi cui restas ne explodintai estas la tiel nomatai grapolai bomboi. Temas pri bombo ciu post lancio disemas multain pli etain bomboin. Ancau contrau ili oni realigis convenzion, sed gi ancora une validas, char mancas la ratifo de sep landoi, tamen la ec valido plicae pli proximas. En Nov Zelando la proponon pristudas la Parlamento, cae gi ratifo povus ocasi ene della nuna iaro.
Novjorko. En rapporto presentita antau du tagoi en Hong Kongo, Human Rights Watch publicigis la attestoin de decoi da exai malliberuloi en la secretai carceroi de Cinio, en cuin oni enfermas cefe la homoin cui el provincioi atingas Pekinon por denonci maljustajoin suferitain pro la agoi de locai autoritatuloi. En cui carceroi, kies existon la registaro ciam malconfirmis, okazas torturadoi, sexai perfortajoi contra virinoi fare de carceristoi, pagatai, lau Human Rights Watch, della Stato.
Ni finas per movada informo estis officiale lancita la venontiara congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, quiu, pro sia jubileo, congressos en Pariso, Francio, la urbo quie gi nascigis antau cent iaroi. La unuain informoin oni trovos en la paggiaro de IQE www.ique.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.